Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
S obzirom da poslodavci u Srbiji sve češće angažuju radnike preko agencija za privremeno zapošljavanje, bilo je neophodno popuniti pravnu prazninu koja postoji u ovoj oblasti. Skupština Srbije zato je usvojila predlog zakona o zapošljavanju preko agencija. I dok poslodavci i agencije tvrde da će ovaj zakon izjednačiti prava radnika u firmama i radnika preko agencija, sindikati tvrde da nije najjasnije kakva se sigurnost stiče ovakvim načinom zapošljavanja. Da li će radnik na iznajmljivanje moći da podigne kredit za stan ili kola, da li će moći dugoročnije da planira i da li novi propisi otvaraju prostor za zloupotrebu, teme su o kojima će danas govoriti naši gosti, emisije Rečeno i prećutano, Nebojša Atanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca i Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Ajde na početku da vidimo razliku između agencija za posredovanje pri zapošljavanju i agencija za privremeno zapošljavanje. Tu postoji neka razlika?
Ne.
Duško?
Ne.
Ne postoji?
Ne. Mi do ovog trenutka dok se ne usvoji ovakav nacrt zakona koji je vlada uputila Skupštini još negde u avgustu ili krajem avgusta, početkom septembra, znači sad je na dnevnom redu Skupštine, ne znamo kad će ga Skupština usvojiti, verovatno do kraja godine sa važenjem od 1. marta sledeće godine. Jedini pravni okvir koji reguliše rad agencija za zapošljavanje ili za privremeno i povremeno zapošljavanje, to je zakon o zapošljavanju, koji faktički ništa ne reguliše status zaposlenih, jedino određene tehničke i formalne obaveze koje neka agencija ili ti preduzeće koje se registruje za tu vrstu delatnosti, a to je ustupanje radnika drugim preduzećima, i znači samo govori o tome koje eventualno kadrovske resurse mora da ima ta agencija u smislu minimuma zaposlenih koji treba da imaju visoku školsku spremnu, pravne struke, neke prostorne uslove u smislu kancelarije jedne ili dve. Tako da u principu mi već dugi niz godina, sigurno više od deceniju, pa možda i više, nemamo regulisan pravni osnov rada takvih preduzeća za privremeno i povremeno zapošljavanje, niti status radnika.
Da li to Nebojša poslodavcima godi, uslovno rečeno, da li im odgovara, da li mogu da na taj način zloupotrebljavaju položaj radnika koji su u tako nedefinisanom statusu, ili ste se vi sve snage borili da to ne bude tako?
Pa ovako, verovatno od toga postoje poslodavci koji imaju neku korist, međutim možemo, ako govorimo o poslodavcima kao većini poslodavaca, onda sigurno ne. Mi godinama tražimo ovog puta, u prilično smo sličnoj situaciji kao i sindikati, poslodavci koji ne zapošljavaju na ovaj način, nego imaju stalno zaposlene u svojim firmama, praktično smatraju da je ovako neregulisan način zapošljavanja preko ustupanja radnika, preko agencija i slično, u stvari nelojalna konkurencija. Mi smatramo da je jednostavno što pre treba doneti zakon koji bi izjednačio prava onih radnika koji idu preko agencija, odnosno uz posredovanje, i oni koji su inače stalno zaposleni kod određenog poslodavca. Tako da očekujemo da ovaj zakon ipak donese određene pozitivne promjene u smislu uređivanja tog jednostavno odnosa tržišta rada i slično.
Dobro, da vidimo kako će biti to položaj, bolji položaj radnika koji rade u takvom sistemu, ali pre toga da kažemo da predstavnici sindikata, da ste vi rekli da ovaj nacrt zakona da je protiv radnika i da je otvoren za zloupotrebe. Dakle, šta ne valja?
Da. Pa, po nama ima dosta tih stvari koje smo smatrali da zakonom treba poboljšati kako bismo pre svega omogućili sigurnost onih koje agencije ustupaju drugim preduzećima u smislu njihovih uslova, rada, nivoa, zarade, ali i broja onih koje neko preduzeće preko agencija mogu da angažuju. Prva stvar, mi ovaj zakon radimo na osnovu dve stvari. Jedna je, s obzirom da je bila pravna praznina, mi smo kao Savez samostalnih sindikata Srbije još pre 4 godine na našem kongresu 2015. Usvojili rezoluciju u kojoj smo tražili da se ova oblast, odnosno status radnika, delokrug rada, agencija za zapošljavanje, reguliše zakonom. A s druge strane, mi smo još 2013. godine ratifikovali direktivu 104, ja mislim da je 104, jeste, iz 2008. a to je direktiva Evropske unije, koja je uredila rad preko preduzeća za privremeno zapošljavanje. Faktički, zašto je Evropska unija to uradila? Ako mi dozvoljavate samo možda malo jedno uvod u čitavu ovu priču. S obzirom na neke globalne promene, s obzirom da Evropa ima takozvanu socijalnu povelju, ima visok nivo zaštite radnika u Evropskoj uniji, u sudaru Evropske unije sa drugim na globalnom nivou, sa američkim tržištem, američkim kompanijama, sve većom prisutnošću kineskih kompanija, ruskih, indijskih i tako dalje, želela je da uradi jednu stvar, a to je s jedne strane da omogući fleksibilnost zasnivanja radnih odnosa u Evropi, ali istovremeno i da zaštiti radnike koji u tom, i to je ta takozvana fleksigurnost. Mi smo, s obzirom da idemo ka Evropskoj uniji, imali potrebu prvo da ratifikujemo tu direktivu i s druge strane da imamo zakon zajedno sa našom inicijativom koja bi to regulisala. I faktički već negde 2016. godine Ministarstvo rada je formiralo radnu grupu sa belim papirom da zakonski uredimo, u kojoj su bili i predstavnici Unije poslodavaca, predstavnici našeg sindikata Saveza samostalnih, nezavisnosti, nekih drugih ministarstava, ali i određenih predstavnika agencija za zapošljavanje. I radilo se to 2016. I na neki način je zastoj bio krajem 2017. čak i 2018. I odjednom je negde u drugoj polovini prošle godine neko rekao da mora u agendu ponovo da se stavi taj zakon. I onda je neko napisao taj zakon. U tom pisanju zakona nisu učestvovali naši predstavnici. I mi smo od starta, znači, kad smo sagledali taj prvi tekst, videli mnoge opasnosti. S jedne strane, mi taj zakon ne zovemo i trebali smo da ga zovemo zakon o funkcionisanju statusu preduzeća ili agencija za privremeno i povremeno zapošljavanje, nešto slično kao što i direktiva kaže. Mi smo izgubili u stvari smisao i suštinu zašto postoje te agencije, ta preduzeća. A to je da jedno preduzeće koje ima određeni broj zaposlenih, iznenada na tržištu mu se otvori prostor da mora da neki novi ugovor realizuje, nema možda mogućnosti da stalno zaposli, niti na određeno vreme, i treba mu privremeno ili povremeno, možda mesec ili dva, neko zanimanje, neki radnik, i on brzo da ga angažuje. Mi iz samog naziva Zakona o agencijskom zapošljavanju faktički usmeravamo, i to je naša prva sugestija, primedba, zašto mi ne govorimo da su to zapošljavanje na privremenim i povremenim poslovima, ne na stalnim, jer neko preduzeće, ako želi nekoga na duže da zaposli, ono za sada ima dovoljno fleksibilnih oblika kroz sadašnji zakon o radu da tog radnika zaposli. Znači, može prvo da ga zaposli kao pripravnika, drugo može da ga zaposli na probnom radu, treće može da ga zaposli na određeno vreme. To određeno vreme zakonom o radu iz 2014. produženo na 2 godine, pa u nekim situacijama i na 3 godine. To znači da neki poslodavac može u tom vremenskom periodu od 2 godine do 3 godine da proveri nečiju motivisanost, produktivnost, znanje, zalaganje, disciplinu i tako dalje, i da posle toga može, ako ne zadovolji, može i da ga otpusti. Ne, mi sad uvodimo jedan novi trend koji je izražen u stavu Saveta stranih investitora, a to je da u buduće ta preduzeća sa zaposlenima uopšte ne zasnuju nikakav radni odnos. Znači da se spreči, oni žele, evo tako, da imaju jednu gomilu radnika koji će tobože biti zaposleni u agencijama za zapošljavanje i odande ih kao iz šešira ili iz nekog koverta vaditi i kazati, aha, sad mi ovaj treba mesec, dva, tri, četiri, ti ćeš primati platu, ko što je nacrtom je rečeno, preko agencije i ja te u stvari neću dovoditi u poziciju da s tobom uopšte zasnivam ne samo posao na neodređeno vreme, nego čak ni na određeno vreme. To je jedna od zamerki. Znači, prvo da se gubi suština zašto ovaj zakon treba da se donese.
Vi ste Duško rekli da je ideja koja dolazi iz Evropske unije da budu zastupljeni i fleksibilnost radnika u zapošljavanju i da bude sigurnost. Da li vi kao poslodavac, iskreno možete da kažete, je li to moguće? Da li zaista može da bude i fleksibilno i da radnik bude siguran koliko je radnik koji je zaposlen za stalno?
Pa verovatno može, međutim pitanje je koliko će to moći da zaživi zaista, koliko će se uopšte i zakon koji bi bio donet na toj osnovi bio moguć za sprovođenje. Međutim, činjenica je da je to želja određenih poslodavaca, naročito onih koji zapošljavaju veliki broj zaposlenih, a da praktično oni rade na poslovima koji su relativno ograničene stručnosti. Jednostavno ne žele da imaju posebna odeljenja za saradnju, odnosno za evidenciju tih zaposlenih. Ne žele da imaju probleme oko toga da li će oni ići na godišnje odmore, da li će umeđu vremenu da odu na bolovanje i slično. Jednostavno, oni na ovaj način nemaju praktično nikakve veze, osim direktne veze samo kroz provođenje radnih obaveza. Sve ono drugo preuzimaju agencije i jednostavno oni su relaksirani od tih problema koje mogu nastati na relaciji poslodava zaposleni. Oni to prebacuju agenciji, pritom koliko će agencija biti u situaciji i želeti da sve te stvari na pravi način sprovede, to je veliko pitanje. Sve u svemu, to je jedan sasvim drugačiji način zapošljavanja u odnosu na ove koje predviđa Zakon o radu, odnosno Zakon o radu te obaveze prebacuje na agenciju, ali je pitanje koliko je agencija u situaciji da to sve zajedno sprovede. Mišljenje naš poslodavaca je da jednostavno će mnoge agencije odustajati od zapošljavanja i slanja radnika na ovaj način, jer će njihove obaveze, agencijske obaveze, biti značajno veće, pa neće hteti ni one da rizikuju ukoliko se nešto desi da ne mogu da sprovedu.
Ja bih voleo da je gospodin Atanacković u pravu i da je taj trend.
Vidjet ćemo da li je u pravu i da li može da bude u pravu samo posle muzike jedne.
Looking for the man from Galilee.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušajte Rečeno i prečitano. Danas govorimo o predlogu zakona o zapošljavanju preko agencija, koji u sebi sadrži dosta nekih diskutabilnih, je li tako, članova, i uopšte pozicija radnika koji radi preko agencije za zapošljavanje nije sjajna, pogotovo što je ovim predlogom zakona koji je sada u Skupštini omogućeno, što nema nigde u Evropi, vi mi ispravite ako grešim,
da
poslodavac može da zaposli svih 100% radnika koje angažuje preko agencije za zapošljavanje, koji su opet pa zaposleni za stalno u agenciji, a nisu stalno zaposleni kod poslodavca.
To je nešto što, kako bih rekao, izmišljamo neku rupu u zakonu ili neke novine koje potpuno odudaraju od smisla i cilja direktive. Znači, još jednom da ponovim. Cilj je da omogućimo da u nekom trenutku određeni poslodavci i određeni zaposleni mogu brzo da se zaposle na nekim privremenim ili povremenim poslovima, baš zato da bi zadovoljili neku potrebu tržišta, pružili uslugu, izradili robu. Međutim, mi sada na ovaj način povećavamo trend, i ono što sam mu pre ove pauze teo da kažem, dobro je ovo što gospodin Atanacković veruje, želi, i imam u ime određenog broja poslodavaca dobru nameru da što manje angažuju ljude preko agencije i zaposlene preko agencija, međutim neki drugi podaci govore o suprotnom trendu. Recimo, u poslednjih 2 godine naglo je porastao rad registrovanja i osnivanja tih agencija za zapošljavanje. Evo, ja sam pre emisije pogledao u registru koji vode Ministarstvo rada, zapošljavanja, socijalne politike i boračka pitanja, je u 2017. i 2018. registrovano 25 novih preduzeća, otprilike sve su to društva sa ograničenom odgovornošću ili ti agencije, znači 25 novih. S druge strane, pre nekoliko dana sam bio na jednoj konferenciji gde su neki naši stručnjaci vršili istraživanje generalno za uslove i za dostojanstven rad u Srbiji, i pokazalo se da je u poslednje 2 godine porastao broj onih koji rade preko agencije za privremeno zapošljavanje za čak 22%, a u istom periodu broj onih koji su zaposlili na neodređeno je porastao samo za 5%. Znači, i bez ovog zakonskog okvira poslodavci koriste usluge agencije i zapošljavaju ljude umesto da ih zapošljavaju, ono što sam malo pregovorio, ili na određeno ili na neodređeno ovaj vreme.
Nebojša, vi ste ovde sada, što se ispred Unije poslodavaca, a i vlasnici agencije su poslodavci i firme su poslodavci. Da. Dakle, imate dvostruku.
Tako je.
Da vi sada osnovite agenciju i da vas zakon obavezuje da u njoj imate stalno zaposlene ljude koji ćete iznemljivati nekim firmama kojima su ljudi potrebni. Kako biste se vi ponašali?
Pa evo ovako, zapošljavao bi za stalno one radnike koji su traženi na tržištu. Znači, mi svi osjećamo nedostatak onih zaposlenih, onih stručnih ljudi iz različitih zanatskih znanja, tako da gotovo bi bio siguran da ako bi zaposlio radnika koji je zavarivač, da bi on sigurno našao mesto u nekoj od zainteresovanih firmi, i to ne za kratko, nego za duže vreme. Tako da na neki način postoje ona zanimanja koja su izuzetno tražena i da ima rezona da se i u agenciji neko zaposli za stalno. Jedino što ja ne vidim razlog i ne vidim način zapošljavanja za stalno u agenciji, jer bi u tom slučaju tako izdaljeni radnik, da se koristim tim terminom, bio skuplji za poslodavca. Znači, on bi morao da ima minimalno onu zaradu koju bi inače taj radnik na tržištu trebao da ima, i plus neka agencijska provizija koja sigurno povećava tu ukupnu cenu. Tako da ja ne vidim baš neki rezon zašto bi uopšte agencije zapošljavale te radnike za stalno, jer u njihovom iznajmljivanju bi oni morali biti skuplji nego što bi to bio radnik koga bi direktan poslodavac zaposlio.
Šta znači to za stalno? Da li to zapravo tu stoji da bi nam zamazalo oči? Jer mi, ako tako nemamo posao za stalno, mi smo
tako je. To je u stvari samo, tamo jedna, samo jedna, nisam u potpunosti završio odgovor na vaše prethodno pitanje u smislu ograničenja. Mi u Srbiji nemamo dovoljne mehanizme kontrole i primjene određenog zakona. I to se generalno pokazalo za pre svega one sada iz ugla sindikata i radnika, za one zakone ravnopravno zakonodavstvo, ovo je jedan od tih zakona. Mi nemamo dovoljno inspektora, mi nemamo dovoljno svesti i savesti kao pojedini poslodavci, u čije ime govori gospodin Atanacković.
Većinski poslodavci.
Pa dobro, to je ona ekipa koju vi i grupu koju vi, ali imamo zato neke druge poslodavačke organizacije koje to nemilosrdno hoće da koriste. Jer šta znači da neko zaposli u agenciji nekoga na neodređeno vreme i omogući se korisniku preduzeća da takve zaposlene u neograničenom broju zaposli? To onda znači neko preduzeće sad ima 50 i sada traži još 50, znači skoro 100% broja koje trenutno ima preko agencije, jer su oni tobože zaposleni na neodređeno vreme. On prvo krši prava i na neki način remeti jedan odnos među stalnom zaposlenima. On njima pokazuje s druge strane jednu poruku: aha, ja vas za čas mogu da promenim. S treće strane, mi nemamo sistem kolektivnih ugovora kao što imamo u Zapadnoj Evropi, u Evropskoj uniji, koji bi napravio nekakva tarifni sistem u smislu kolike su to zarade u pojedinim sektorima, i mi prosto prepuštamo ovog trenutka, jer nam je takav ambijent, takvo je stanje, neregulisano, neuređeno još uvek, da neki poslodavac iz bilo koje, kako se zove, oblasti, može sada da plaća nekoga minimalnu cenu rada i da on radi preko agencije, jer nemamo sistem osnovnih i drugih zarada. I još jedna stvar, ovo je velika opasnost za društvo koje se ovako opredeljuje i ekonomu koja se opredeljuje, jer neka izdraživanja, baš iz zemalja Evropske unije, koja su imala u pokušaju veći broj, pokazuju demotivisanost zaposlenih koji rade u nekom preduzeću preko agencije. Upravo ono što ste u uvodu rekli, on ne vidi svoju perspektivu, on neće moći na ovaj način da ostvari upravo ono, podigne kredit, ima neku perspektivu, ima neku sigurnost, jer uvek korisnik preduzeća može lagano da otkaže ugovor o radu sa agencijom i da kaže taj zaposleni mi više ne treba. Znači, moramo i da paralelno istražujemo iskustva zemalja poput Švedske, Belgije, Nemačke, koja sve manje i manje koriste usluge preduzeća za privremeno i povremeno zapošljavanje, nego ljude ipak zapošljavaju na tradicionalan način.
Evo vidite, donošenje ovog zakona praktično je trebalo da popravi se trenutno stanje. Naime, sada nemamo nikako regulisanu tu oblast, što je jednostavno vrlo pogubno i za one koji se ovako zapošljavaju i za poslodavce, i uopšte jednostavno neuređena oblast je u svakom slučaju uvek negativnija nego na neki način uređenja. Kroz donošenje ovog zakona imam utisak da je zakonodavac, koji je jednostavno čekao jedno vreme da dođe do dogovora tog tripartitnog između poslodavaca, sindikata i samog ministarstva, međutim, kako do tog dogovora nije dolazilo nekoliko godina, onda su oni rešili da bez obzira na taj dogovor daju, naprave svoj predlog zakona koji na neki način ipak čini na poboljšanje trenutnog stanja, kroz to što sad su obavezali, ranije to nije bio slučaj, agenciju da treba da ima stalno zaposlenog, da ako je taj stalno zaposleni mora da ima sva prava i zakon o radu i slično. Sad, da li će to biti moguće sprovesti i kako sve to zajedno će biti u praksi, to je sad posebno pitanje, ali u svom slučaju je to pozitivan pomak ka nekom kako takvom regulisanju. Ne znam koliko to ima sličnosti sa sličnim regulacijama u Evropskoj uniji, ali u krajnjoj liniji u odnosu na sadašnje bezakonje ili nezakonje, to je u svakom slučaju nešto što je pozitivno. Mislim da je osnovna tu prepreka bila što su sindikati tražili ograničenje na nekih 10% ili eventualno 20%,
na 10 smo tražili,
10% od ukupnog broja zaposlenih da mogu biti i ti. Međutim, očigledno zakonodavac nije izašao susret.
Evo, razgovaram sa Bobanom kao dugogodišnjim partnerom, socijalnim partnerom, i kao poslodavcem koji dugi niz godina je kako bih rekao, preduzetnik i čovjek poslodavac.
Cijelog života.
Znači, mi imamo sumnju za određena zakonska rješenja koje u prvom stavu daju neko pravilo, a odmah sa nekoliko stavova iza faktički dezavuišu i menjaju pravila igre. Činjenica je da ovog trenutka u Srbiji je zaposleno negde između 3 i 4% ukupnog broja zaposlenih preko agencija.
Što je iznad svih evropskih proseka?
Pa, tu je recimo 1, 2, 3%. Ali ajmo da kažemo, ok, ekonomija u tranziciji, fleksibilnost i imamo od 2 miliona i nešto, imamo možda 80 hiljada zaposlenih preko agencija. Zašto sada zakonom, i mi pristajemo na to kao predstavnici radnika, nama radnici mogu da zamere, da pristajemo na pravilo da je to 10%. Znači da sada kažemo, od 2 miliona može 200 hiljada da radi. Znači radnici mogu nas da okrive kao njihove predstavnike što smo pristali na veći iznos. I mi smo pristali na taj iznos. Ok, korisnik preduzeća ima zaposlenih 100, može maksimalno još 10 preko agencije da zaposli. Jer mu se širi posao. Ja hoću sad plastično. Zaposlio je 10. Vidi da mu tih 10 treba, ali mu treba možda još 10. On ovim zakonom će moći opet da ih zaposli preko agencije ako su oni na neodređeno vreme. A mi imamo drugu argumentaciju. Širiti se posao. Imaš veći broj ugovora. Zadovoljan si sa radnicima koji rade preko agencije. Zaposli ih u statusu rada na određeno, koje još možeš 2 godine da pratiš, a onda zadovolji ovaj zakonski osnov do 10%. Ne, naš zakonodavac ide i zadovoljava, ne znam čije interese, možemo da pretpostavimo čije interese, i on onda kaže, ma kakvo ograničenje. Ograničenje važi samo za one koji su tobože u statusu rada na određeno vreme u agenciji, a za one koji su na neodređeno, takvo preduzeće, neko drugo, može da ih bezgranično. To znači na 100 svojih ja mogu da angažujem 100 drugih. I to je bila osnovna primedba, jer upravo mi ne možemo da kontrolišemo, nemamo dovoljno broj inspektora, ne dozvoljavaju nam sindikalno organizovanje. Sindikati i radnici su ovde u strahu da se organizuje, će izgubiti posao, i mi uvodimo ovakvo rešenje koje uopšte nije u perspektivi sigurno za zaposlene. I još jednu stvar moram da kažem. Ovo je zapošljavanje ljudi. Ovo je leasing, jel tako? Mi ovako u slobodnom žargonu to pričamo, zapošljavanje na leasing. Pa mi se zamislimo da se radi o ljudima, a ne o robi. Mi smo tražili da svi oni koji žele da se bave ovim poslom, a to je da posreduju u zapošljavanju, moraju da polože finansijsku garanciju državi da slučajno, a toga smo svedoci da u praksi ima, da mogu da budu devijantna ponašanja, kriminalna, da daju, da država posle može da isplati eventualno zaradu nekima kojima to agencija ne isplati.
E, to ćemo vidjeti da li je obavezana one koji ima agenciju to da radi. Opet ću vas staviti na višu ulogu neko koji ima agenciju, pa da taj slučaj elaboriram.
It's not paper, great man. It's not paper. Eko.
Moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama vaših prsti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlen Janum.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Moje je
Eko.
Slušajte emisiju Račane i Prečitano. Danas pričamo o pravima radnika koji se zapošljavaju, koji će se posle donošenja zakona o zapošljavanju preko agencija na taj način zapošljavati. Naši gosti su Nebojša Tanacković i Duško Vuković. Nebojša, čitav život ste privatnik. Imate da. Firme, zapošljavate
da.
Radnike.
Da.
Već godinama ovaj institut postoji. Jesi li ga ikad iskoristili? Da li ste ikada nekog radnika zaposlili preko agencije? Ako jeste, zašto jeste? Ako niste, zašto niste?
Pa ja pravo da vam kažem, evo, za sve te godine nije mi palo na pamet uopšte da se tako nešto, da tako nešto uradim. Pre svega smatram da u interesu poslodavca koji se zaista, koji želi da razvija svoj posao, da ima radnika koji je dobro edukovan za određen deo posla, da sam dođe u situaciju, taj radnik, taj zaposleni, da firma osjeća kao mesto svoje budućnosti, da jednostavno zajedno sa drugim zaposlenima ostvari i sa poslodavcem izuzetnu saradnju, tako da je to nemoguće postići ako se radi o nekom privremenom ili zapošljavanju uopšte preko agencije. Tada se taj odnos vrlo teško razvija i mislim da je to na štetu poslodavca. Tako da, da pravično oni poslodavci koji zaista gledaju ka nekoj svojoj budućnosti žele da imaju zaista zainteresovane i edukovane radnike koji će onda ispunjavati te svoje radne obaveze zaista sa punom željom za ukupan uspeh firme.
Vas očigledno nije zahvatio taj neoliberalni kapitalizam, za vas očigledno radnik nije postao potrošna roba.
Ja sam postao vlasnik firmi daleko pre.
Da.
E sada, pre nego što obojica, je nastupio taj talas.
Obojica morate po prirodi svoga posla da imate tržišnu logiku.
Da.
Dakle, nešto ovde nije u redu. jer vi predviđate da će broj agencija da se smanji. Vi, Duško, naprotiv, tvrdite da se broj agencija povećava. Tu nešto tržišno nije u redu. Da li to znači samo jedno, da će se zakon izvrgavati i dezavojisati?
Pa sigurno, mi smo stručnjaci za izbjegavanje zakona, tako da nisam siguran, obzirom ni ovo što je Duško rekao, koje su mogućnosti različitih inspekcija, pre svega inspekcija rada, da tako nešto proveri i kontroliše, mislim da je relativno ograničena, tako da neće se nešto značajno promeniti u odnosu na sada, na ovo što se sad dešava. Međutim, i oni koji se iznajmljuju, da tako kažem, ili šalju u određenim kompanijama na neko kraće vreme, na neodređeno vreme, oni će već i sada morati da ispunjavaju određene uslove zarada, kao i oni koji će biti zaposleni u agencijama u stalnom radnom odnosu. Tako da mislim da se to ipak agencijama neće isplatiti, bar ne onima koji žele i iole da rade po zakonu. Tako da nisam uopšte, ne mislim da će broj agencije da se kod donošenja, posle donošenja ovog zakona povećava, ali će njihove obaveze ipak na neki način biti ozbiljnije nego što je to sada slučaj.
Pa ja sam izneo neke podatke koji su suprotni od ovoga, naša su očekivanja.
Zakon
još, pa dobro, neko se polako priprema da zakon počne da funkcioniše. Hoću da kažem i ovo, imali smo vremena da usaglašavamo stavove, imajući u vidu da ovakav nacrt zakona govori da će primjena ovog zakona biti od 1. marta. A zamislite zbog čega? Znači, išli su u korist određenih grupa, nekih interesnih grupa, koje inače tokom ove rasprave oko ovog zakona argumentuju da moraju da se pripreme oni u smislu, kako bih rekao, procene koliko će im radnika trebati, a verovatno procene koliko će morati da odvoje para za zarade i zapošljavanje ljudi preko agencije. Mislim da to nije korektno. I ja se nadam, ja sam uveren da će porasti i povećati se broj agencija. Evo, poslednje dve godine govore, 17, 18, 25 novi. Znači, neko već ima na umu da će ostvariti profit i interes na taj način što će iznajmljivati ljude drugim preduzećima.
A da li oni misle da rade dok se ne donese zakon, a onda da ukinu agenciju?
Sasvim moguće da su sada baš u toj euforiji da iskoriste još dok se to može da iskoristi do donošenja zakona i do tog marta.
Ja nisam uveren. Ja sam još pre nekoliko meseci, gospodina Tarancković, ja smo ja mislim na nekoj televiziji komentarisali ovo, ja mislim da je ovo strašan udarac za generalno radnike u Srbiji.
Sindikati su tražili da se vlasnik agencije obaveže da položi depozit.
Tako je.
Na osnovu koga će garantovati plati.
Nismo tražili veliki depozit, 50.000 eura, 6 miliona dinara, izvinite vi ako imate 200-300 hiljadu ljudi koje iznajmljujete drugima, želite tim poslom da se bavite, vi morate da položite bankarsku garanciju, slučajno može da se dogodi da pobegne taj vlasnik, da prestane, da se za hiljadu ljudi ne isplati, država je uvek, jer tako, krajnji garant koja mora da ispuni svojim građanima, zaposlenima neku obavezu. Znači, država bi trebalo da ima jedan fond u kome će ta preduzeća koja se ovim poslom bave uplaćivati. Rade sve po zakonu, nema kazni, ne pobegnu, isplaćuju zarade, taj fond ostaje. Zamislite, argumentacija, pravimo diskriminaciju, pa ne radimo običan posao. Ovi faktički trguju ljudima, zarađuju na znanju, kompetencijama ljudi. On mora da položi, inače nek se ne bavi tom
delom. Jel postoji neka zemlja u Europi gde se ne polaže depozit? Imam podatak za Sloveniju da je tamo 30.000 evra, u Italiji čak 350.000 evra. Da li postoji neka država u Evropskoj uniji gde nije obavezan poslodavac da položi depozit?
Pa ne mogu da sada kažem da poznajem sada prilike u svim zemljama, ali mi smo koristili upravo uporedne pokazatelje ovih zemalja gde toga ima, i zaista ako su se te zemlje koje su ipak na nekom nivou višem od nas opredelile da mogu i na ovaj način da se radno zaposle neki ljudi i da ima neke garancije finansijske, zašto ne bismo i mi to prihvatili?
To je vrlo logično, jer u ostalom bilo koji ko krene u neki posao, on mora da uloži određeni novac. Prema tome, ako je posao agencija, onda takođe je logično da se u taj posao uloži neki novac. A s druge strane, zaista to je kakva takva sigurnost onih koje on poslao, ta agencija poslala nekome, ukoliko prestane potrebe, ukoliko se nešto nepredviđeno desi, da će moći biti obeštećeni za taj svoj rad koji su međuvremenu radili. Mislim da je prošle godine bila jedna, ili možda početkom ove godine, bio jedan takav primer, mislim, u Vranju, gde se poslodavac povukao, nije, odnosno, pokupio je tokom subote, nedelje mašine koje imao i slično, i više se nije pojavio. Tako da, a zaposleni su bili preko agencije, tako da su pravično...
A to su sve argumenti koje smo mi koristili.
Nije imao ko da ih onda isplati.
Kada Srbija bude uređen sistem, uređena ekonomija, i ole se poštovala prava i jednih i drugih, a pogotovo zaposlenih, onda možemo da izmenimo zakon pa da kažemo nema potrebe za finansijskom garancijom. Ovog trenutka mi smatramo da ima potrebe za finansijskom garancijom i mi ćemo, evo, pošto smo pri kraju razgovora, pokušati da izmenimo ovaj zakon na način što ćemo poslati amandmane poslaničkim grupama u Skupštini, argumentovati sve ovo što nam nije prihvaćeno tokom javne rasprave i izrade nacrta zakona. Nadamo se da će poslanici, narodni poslanici, uvažiti ove, jer pazite, zakon važi za sve građane Srbije, ne važi za manjinu, on bi trebao da važi i da se primenjuje na sve, iako mi zaista smo istinski, ja mislim, i autonomni predstavnici radnika, ne, nismo neko ko će da se zamagljuje i za uloge sindikata i tih nekih užih interesa zbog čega se formira sindikat, nego prosto zbog ambijenta u kome zaposleni u budućnosti u Srbiji treba da rade.
Da li se kod nas dešava da poslodavci koji koriste usluge agencije su zapravo ljudi koji su osnovali svoje ćerke firme, a te ćerke firme su te agencije preko kojih oni zapošljavaju radnike i tako prosto simuliraju to zapošljavanje?
Mislim da ima dosta primjera te vrste. Ja ih sad ne bi imenovao, ali već kod same promjene zakona i kod početka postoje mogućnosti za tako nešto. Postoje čak neke vrlo firme sa velikim brojem zaposlenih, firme koje javnost dobro poznaje, koje su odmah primenili to da su postojeće zaposlene preveli u agencije, ti zaposleni i dalje rade na svim tim poslovima, a oni praktično ih plaćaju preko agencija koje su sami osnovali kao svoja ćerka firma.
Pa država u užem smislu, izvršna vlast, inspekcije i tako dalje, bi trebalo i ove argumente. Da. Meni je žao što gospodin Atanacković neće da imenuje tu kompaniju. Pa neću ni ja da je imenujem. Znamo svi da je to kompanija koja zapošljava preko 10.000 radnika, ali da u određenoj delatnosti
ima... Imate mi dokaz da je to, pa ću ja da imenujem, da ne budem...
Imamo, evo ja ću vam dostaviti upravo, ajde da kažemo, godišnjak te firme u kome ona, kada govori o ljudskim resursima, pokazuje broj zaposlenih koji su na određeno, a koji su na leasing, čak ne ni na preko agencije, nego baš kaže na leasing. I recimo od nekih 3.000 u tom preduzeću, delu te kompanije, tom preduzeću od 3.000 i nešto, 2.900 je recimo na leasing. Znači preko 80%. Iako je to osnovna delatnost te firme. Nije to neka sporadična. Ja mogu da razumem da ćete za neku uslugu nekoga da angažujete. Ali ono čime se vi bavite, osnovna delatnost, vi ih angažujete preko agencije, dostavit ću vam, Dijana.
A da li to znači da su sigurno oni osnovali tu ćerku firmu preko koje angažuju radnike?
Ima nagoveštaja da su ima povezane veze, vlasnici, veza, vlasnici agencija povezani sa menadžmentom te kompanije, i to je...
Znači
to
ima
je
naznaka, način. Nema dokaza, zato ja sve vreme očekujem da mi kažete neki dokaz, pa da ja kažem ime firme.
Ipak su dokazi za neke druge organe, nisu za nas. Mi imamo priče ljudi.
Navodno su supruge direktora tih firmi ili te firme osnovale agencije, pa onda su te agencije preuzele radnike.
Evo recimo mogućnost za manipulaciju i za, kako bih rekao, izvrtanje i sadašnje postojećih rešenja. Znači, nemate samo povezanu jednu agenciju, nego više. I isti ljudi, što bi se reklo, imaju nekoliko tih agencija. To su nama pričali ljudi koji su zaposleni. Znači, oni rade preko neke agencije 2 godine. I onda im kažu, dobiju otkaz i nisu ustupljeni preko te agencije, nego kažu, nije problem, nastavit ćete vi da radite, ali ćete zato sada da radite preko druge agencije. Ili, recimo, ovo što je sada za nas opasnost u ovom zakonu, da će u buduće biti ograničen rad preko tih agencije maksimalno na dve godine, mogu da vam promene radno mesto, naziv radnog mesta, a faktički je slično nešto, i opet vi zadovoljavate zakon, a u stvari manipulišete i
zadovoljavate zakon. Da li ovaj zakon onemogućava takvu kombinatoriju?
Pa nisam siguran, mislim da ne ulazi u te detalje, ali htio bih još jednom da kažem, obzirom da sam ovde ispred Unije poslodavaca, mi praktično Uniji poslodavaca želimo da se ti radni procesi odvijaju na osnovu zakona i da praktično svi poslodavci taj zakon poštuju. Međutim, mi toliko nismo uključeni u ovu celu problematiku, pre svega iz razloga što su pojedini naši članovi i vlasnici tih agencija i oni sigurno imaju drugačije poglede nego ostali naši članovi. Tako da nam je cilj pre svega uspeh privrede ukupno gledano, i ukoliko se ako postoji ikakva mogućnost da mi jednostavno kroz ovako rešenje dođemo do nekih povoljnijih rešenja za ukupan naš privredni razvoj, mi onda uglavnom se u te detalje i u potpunosti ne mešamo. U svakom slučaju, posao sindikata je da mnogo više razmišlja i vodi računa o interesu zaposlenih. Što se tiče poslodavaca, mi vodimo računa o tome da privredni uspeh bude što veći, a pritom ne zapostavljamo ni taj odnos koji treba imati prema zaposlenima, koji u krajnjoj liniji uz sredstva rada poslodavca ostvaruju i taj uspeh, ukupan privredni uspeh.
Hvala vam puno. Sindikati su svakako bili protiv ovakvog rešenja zakona. Čini se iz ovoga što ste govorili obojica da su sindikati u pravu. Bojim se da ste i vi to potvrdili par puta kao poslodavac, da ovi komentari koji dolaze od strane sindikata imaju smisla. Tako da vidjet ćemo šta će biti u stvari.
Pa, mi sada moramo da možda još očekujemo da u Skupštini i poslanici nešto možda malo iz ovoga, ako su nas čuli dok smo razgovarali, ukupno oko svih ovih argumenata u poslednjih nekoliko meseci koji smo davali, da poboljšamo tekst, drugo da moramo mnogo da radimo na toj primeni. Žao mi je što vlada i određena ministarstva nisu prihvatili da se povećaju kaznene odredbe.
Treba reći da je ovaj zakon bio nešto što smo mi morali da uradimo da bi se približili zakonodavstvu Evropske unije.
Pa nismo se približili u mnogim segmentima, smo potpuno suprotno.
Ali smo ga napravili, bio je neophodno ga doneti.
To je čini mi se, sad, malo
koji su detalje,
demagoški stav koji vi sada iznosite, da. Ali imate pravo na to svakako. Ja vam se zahvaljujem.
Hvala
danas,
vama.
Hvala. Danas su u emisiji Rečani prečitano govorili Nebojša Tanacković, počasni predsjednik Unije poslodavaca, Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Emisiju su realizovali kao tonski realizator Sonja Sibinoski, muzički urednik je Tanja Kosanović, organizator Snežana Pajkić, ja sam Dijana Ivanović, hvala vam i ostanite uz Radio Beograd 2. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in a swamp by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me toe the line. You load 16 tons, what do you get?
another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
I owe my soul to the company store.
If you see me a-coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one wheel. You load 16 tons, what do you get? Another day.